Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. 31 нов локален случај на COVID-19 евидентирани во Нов Јужен Велс. Продолжено заклучувањето за Бризбен и Моретон. Во Охрид и Отешево се одржува првиот форум со наслов Преспа форум диалог Западен Балкан. И во спортот Петмина Астралици се пласира во третото коло на Вимблдон. Јас сум Ирена Трајковска, вие ги слушате вестите на SBS на Македонски за 2 јули. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека очекува бројот на инфекции од COVID-19 да се зголеми за време на викендот пред да се намали од понеделник поради ефектот на заостанување, откако трагачите на контакти ги идентификуваат новите места на изложеност. 31 нов случај е регистриран во државата. 13 од тие случаи биле во заедницата додека биле заразни. Госпогицата Береджиклиан ги повика луѓето сериозно да ги сватат наредбите за седење дома.
Stay at home means stay at home. Don't leave the house unless you absolutely have to. And please make sure that if you are a worker doing an essential job, that you do not turn up if you have the mildest of symptoms. This strain is so transmissible, so infectious, that even, as we know, a fleeting passing can have that impact.
Квинсленд забележа три нови локално стекнати случаи на COVID-19. Еден од локалните случаи бил поврзан со аеродромскиот кластер, додека другите два случаи се мајка и ќерка од Керендел. Главниот здравствен службеник на Квинсленд, доктор Дженет Јанг, рече дека списокот со места за изложеност сега е значително проширен заради новите случаи.
There's a lot of venues there that we're now going to have to go and contact trace. I also need to know whether they're linked to any of our current Delta outbreaks, because of course that's more contagious, or whether to our Alpha outbreak related to the Portuguese centre. I don't know that yet, so I hope to be able to get genome sequencing by the end of today, which will help then with the risk assessment.
Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашеј, рече дека заклучувањето ќе биде продолжено за уште 24 часа за општините Бризбен и Моретон.
There's a lot of venues there that we're now going to have to go and contact trace. I also need to know whether they're linked to any of our current Delta outbreaks, because of course that's more contagious, or whether to our Alpha outbreak related to the Portuguese centre. I don't know that yet. There's a lot of venues there that we're...
Тридневното заклучување вечерва ќе заврши за Нуса, Sunshine Coast, Ipswich, Logan, Redlands, Gold Coast, Senicrim, Lockyer Valley, Somerset и Townsville. Жителите ќе треба да носат маска кога се во јавност најмалку во следните две недели. Другите ограничувања вклучуваат максимум 30 гости во едно домакинство и правилата на едно лице на 4 квадратни метри. Премиерот Скот Морисон вели дека е уверен дека лидерите на денешниот национален кабинет ќе можат да ги разјаснат советите за употребата на вакцината AstraZeneca за австралиците на возраст под 40 години. Премиерот беше критикуван од државните премиери за охрабрување на луѓето под 40 години да посетуваат доктори за да ја примат вакцината AstraZeneca, кога официјалниот совет од советничката група Атаги сепак препорачува употреба на AstraZeneca само за оние над 60 години. Излегувајќи од 14-дневниот карантин по учеството на самитот G7 во Обединетото кралство, господинот Морисон изјави дека со нетрпение го очекува овој продуктивен состанок на националниот кабинет.
I'm very confident that we'll keep working together for what Australia needs to continue to take us through what has been one of the most difficult times in our history, but the national cabinet has done before, I'm sure we'll do it again today.
Главниот министер на Северната територија вели дека една грешка може да ја промени одлуката на владата за крајот на заклучувањето на Дарвин. Властите велат дека човек кој бил под наредба да се изолира, лажел за своите движења, што може да го загрози планираниот крај на заклучувањето во петок. Полицијата повторно интервјуирала еден човек за да утврди понатамошни места на изложеност во заедницата и рече дека сега е додадена и продавницата Стюарт Парк. Главниот министер Майкл Гунер вели дека здравствените тимови ќе направат понатамошно следење на контактите преку ноќ и утре ќе донесат одлука во врска со заклучувањето.
We have a new casual contact exposure site as a result of an individual breaching his isolation order. The risk is not high, but the risk is there. This also shows that we never stop working. We don't just believe a story, we don't take things for granted, we keep working and working to make 100% sure we have got everything.
Али Спрингс е исто така под 72 часовна наредба за заклучување. Вчера и денеска во Охрид и Отешево се одржува првиот форум со наслов Преспа форум диалог Западен Балкан, делот што ѝ недостига на Европа за да биде целосна. На форумот учествуваат повеќе од 300 учесници, меѓу кои високи представници од Европа, Америка, но и од државите од регионот. Државниот секретар на САД за европски прашања Метју Палмер уште еднаш го повтори ставот на официален Вашингтон дека Америка е разочарана што Европа не ги започна преговорите за членство со Македонија и Албанија и предупреди дека ваквата одлука го зголемува скептицизмот во регионот. Додека германскиот државен министер за Европа Михаел Рот пак изјави дека Европската унија не може да биде целосна без државите од Западниот Балкан. Едно лице починато и пет регистрирани нови случаи на COVID-19 е билансот за претходните 24 часа според извештајот на Министерството за здравство. Македонија ќе добие уште една донација вакцини од Хрватска. 10.000 дози од AstraZeneca ќе пристигнат денеска од Загреб. Следната недела се очекува да пристигнат уште 10.000 дози од руската вакцина Спутник, набавени од државата, соопштува Министерството. Во меѓувреме започна вакцинацијата со кинеската Синовак во сите градови, откако завршија и административните процедури и одобренија за употреба од страна на Агенцијата за лекови. Светската здравствена организација повика на подобро следење на фудбалските надпревари на Евро 2020, откако бројката на инфекции со COVID-19 повторно почна да се искачува во Европа, потикната од смртоносната варијанта Делта. Откриени се стотици случаи меѓу гледачите кои присуствуваа на Евро игрите ширум континентот. Директорот на Светската здравствена организација за Европа, Ханс Клуг, изјави дека регионот забележал пораст од 10% на случаите во текот на минатата недела заради, цитирам, зголемено мешање, патувања, собери и олеснување на социјалните ограничувања.
I am not here to call shore any Euro 2020 fan or anyone's holidays. If you decide to travel and gather, assess the risks carefully and do it safely. Keeping all life-saving reflexes of masks and self-protections, especially indoor and in crowds. Take the jab. And third, bring the vaccines to our most vulnerable ones first.
Во оби да ја зајакне заштитата, управното тело на Европскиот фудбал УЕФА ги откажа сите билети продадени на жителите од Обединетото кралство за четвртфиналето на Англија против Украина во Рим викендов. Четири од најголемите светски социјални мрежи се обврзаа да ги подобрат своите системи за модерирање, за да се справат со злопотребата кон жените на нивните платформи. Ова следи по објавувањето на отворено писмо, подпишано од 200 жени од висок профил, вклучително и поранешни шефови на држави и глобални лидери, како Мишел Башелет и Джулија Гилард, и познати личности, меѓу кои и Ени Леннокс и Ешли Джад. Facebook, Google, Twitter и TikTok подпишаа предлог предводен од Фондацијата за светска интернет мрежа, дека ќе одговорат на две главни области за кои постои загриженост. Неможноста на жените да контролираат кој може да одговара, коментира и зборува на нивните објави и недостаток на јасни и сигурни системи за известување и обележување на злопотребата на интернет. Според одделот за интелигенција на Економист, повеќе од една третина од жените широм светот имаат доживеано злопотреба преку интернет. Писмото е објавено за време на форумот за еднаквост меѓу генерациите на Обединетите нации, каде се обрати и премиерката на Бангладеш, Шејк Хасина, која рече дека не е задоволна од нивото на застапеност на жената во политиката и во работната сила.
Today, only 25% of parliamentarians are women, while women participation in labor force is still 31% less than men. We must reverse this situation through bold policy measures and concerted actions.
Во тенисот, Ник Кириос уживаше во својата втора победа за овие два дена на Вимблдон. Кириос возврати на менталниот предизвик од одличниот италијанец Джанлука Магер со 7-6, 6-4, 6-4. Овој триумф доаѓа по победата во првиот круг над Уго Хамберт во средата. Пет од седумина австралици на турнирот се пласираа во третото коло, вклучувајќи ги Еш Барти, Джеймс Дакворт, Джордан Томсон и Айла Томјановиќ. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,75 американски долари и 38,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,34 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота, 3 јули, во Перт претежно сончево максимална 21, во Аделаид дожд максимална 13, исто и во Мелбурн дожд максимална 12, во Хобарт делумно облачно максимална 13, во Камбера дожд максимална 11, во Сиднеј делумно облачно максимална 19, во Брисбен дожд максимална 20, во Дарвин сончево со температура до 33 степени и Алис Спрингс претежно сончево и максимална 17.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.